Dragii mei, frați, surori și prieteni, să fiți binecuvântați cu toții. Când am fost în decembrie aici, spuneam că dacă Dumnezeu ne ține în viață și putem intra în anul ăsta, ne vom revedea la data care este astăzi. Și iată că Dumnezeu ne-a ținut și ne-a păstrat cu harul Lui și cu bunătatea Lui să intrăm în anul 2020. Doresc din toată inima Dumnezeu să vă dea un an binecuvântat din punct de vedere duhovnicesc, să-L cunoașteți mai mult pe Iisus Hristos, să-L cunoaștem mai mult, să-L iubim mai mult și să putem iubi împărăția Lui. De asemenea, Dumnezeu să atingă de nevoile dumneavoastră și sigur, dacă Dumnezeu ne va ajuta, în următoarele 4 luni ne vom întâlni aici, tot în a doua duminică, pentru a aduce un mesaj de evangelizare pentru cei care au nevoie de Dumnezeu și de împărăția Lui. Dumnezeu să ne ajute să facem treaba asta. Sunt un om deschis și mulți m-au întrebat de ce Londra, de ce Peniel și de ce am făcut treaba asta, având în vedere că sunt destui de mulți oameni care și-ar dori într-un fel sau altul să fiu în localitățile lor. Deci nu este nici o taie, nici un secret, nici un dedesubt aici, să nu vă gândiți la nimic. Eu vă eliberez azi în numele Domnului. A fost o alegere a mea, sigur, la solicitarea lui Tiberiu, care și-a dorit să fie oameni care să-L cunoască pe Dumnezeu, iar eu am fost foarte conștient în fața lui Dumnezeu că Londra adăpostește, cred că, cel mai mare număr de români în timpul acesta, că este un bazin de oameni care au nevoie de Dumnezeu și cred că este un timp în care eu pot să las aici cuvântul lui Dumnezeu. Deci, eu m-am orientat ca să fiu eficient pentru ca oamenii să cunoască pe Dumnezeu, să fie mântuiți. Cam asta e toată treaba. Și dacă vreți să fiți și dumneavoastră parte din proiectul ăsta, ne rugăm, postim și credem că Dumnezeu va lucra în viețile oamenilor și, bineînțeles, a noastră, a tuturor. Amin. Vreau să citesc un text. Într-un fel, el este o prelungire, cum spuneam și vineri seara, acestor sărbători, chiar și prinde, într-un fel, o parte din zona ultimei sărbători. Și se află textul ăsta în Evanghelia după Matei, capitolul 3, o să citesc de la versetul 1 la versetul 12 și apoi o să citesc din capitolul 4, versetul 12 la 17. Haideți să ascultăm prima parte. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan, acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el. Și mărturisindu-și păcate, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fia lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria. Își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Capitolul 4, versetul 12. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Dragii mei, stăm în fața unui text greu, într-un fel. Foarte direct, foarte tranșant, zic eu, și foarte frumos, care are menirea să clarifice foarte multe lucruri în mintea și în inima noastră. Sigur, zic că este un text greu și tranșant, pentru că trebuie să vorbești și subiecte, apropo de ce spunea și fratele aici, care în mintea noastră umană nu sună prea pozitiv. Dar, așa cum spuneam aseară la tineri, că în viață ai nevoie de oameni care să te sfătuiască și ar fi bine oamenii care te sfătuiesc să fie niște oameni care te iubesc cu adevărat. Și sigur că tinerii s-au uitat înspre mine aseară și nu au fost numai tineri, au fost destui de mulți. Și s-au întrebat dacă mai sunt oameni care iubesc cu adevărat. Dumneavoastră mai aveți prin preajmă persoane care vă iubesc cu adevărat? Și își doreau foarte mult ceva care să-i definească pe oamenii ăștia care ne iubesc cu adevărat. Știu că în mintea noastră sunt multe lucruri care pot spune, da, cred că omul ăsta mă iubește cu adevărat, dar vă spun unul dintre ele care să țineți cont. Oamenii care ne iubesc cu adevărat, de foarte multe ori ne spun niște lucruri pe care noi nu am dorit să le auzim. Deci oamenii care ne iubesc cu adevărat ne spun niște lucruri pe care noi în momentul ăla nu am dorit să le auzim. Și atunci uneori ne înconjurăm de oameni care nu ne iubesc cu adevărat. Și testul că nu ne iubesc cu adevărat este că tot timpul ei ne spun niște lucruri care noi vrem să le auzim. Dar nu sunt adevărat. De cele mai multe ori. Ce drăguță ești, ce grozavă ești. Chiar credeți? Și eu am rănile mele în suflet de oameni care tot timpul au spus lucruri care mi-au plăcut să le aud. Și după aia m-am dat seama că nu era deloc așa. Să știți că Dumnezeu este și Iisus Hristos este cel mai adevărat prieten. Să spunem toți amin. Dar mereu a făcut asta, le-a spus oamenilor ceea ce ei nu vroiau să audă. Dar pentru că i-a iubit cu adevărat, a spus lucrurile astea. Și eu cred că ca mulți colegi de-ai mei predicatori, din când în când și destul de des, mă analizez ce predic, cum e, cum nu e, mai țin cont și de reacțiile câteodată, nu foarte mult în ultimii ani, trebuie să recunosc. Din imediata mai apropiere sau mai la de distanță și mai vin câte șapte. O, vine predicatorul ăla care ne ceartă și zic, Doamne, bine ce fac? Adică eu cert oamenii? Și mă gândesc la foarte multe lucruri. Poate câteodată spun, sunt prea insistent. Am un prieten bun care s-a pocăit de câțiva ani în orașul la noi, singur la părinți. Din perspectiva asta omenească, nici nu știu de ce s-a pocăit. Din perspectiva ceea care trebuie să fie perspectivă a păcatului, știu de ce s-a pocăit ca să fie mântuit. Și el s-a pocăit cu adevărat. Și una din dovezile că s-a întors la Dumnezeu cu adevărat, are o pasiune fantastică, nu e predicator, nu dă îndemnuri în biserică, nu are treabă pe zona asta a slujbelor, dar are o treabă foarte importantă de la om la om. Și eu m-am dus undeva în județul Bistrița la evangelizare cu el și el știind și a adunat de acolo din zona lui niște prieteni. Veniți dintr-o altă țară, dar tot români, care n-au fost niciodată la evangelizare. Cumva, nu știu cum i-a convins să vină, că nici nu vreau să audă de pocăiți. Aveau și niște motive ale lor. Mereu aveți, prietenii, ce să facem? Avem și noi uscăturile noastre. Și până la urmă i-a convins, a venit. Eu am predicat Evanghelia, după aia el s-a dus cu ei la masă și le-a predicat el Evanghelia. Și a intrat cu ei. Și la un moment dat s-a turat, așa el să le explice pe Iisus Hristos destul de tare, Și prietenii i-au spus, ho, 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 Gabi Zăgrean. Și atunci mi-am dat seama că una din lucrurile defecte la mine este că sunt foarte insistent și nu renunț așa foarte ușor la cineva sau la suflet cuiva și devin chiar într-o presiune foarte puternică și a zis, ho, ho, Gabi Zăgrean, oprește-te! Așa că să mă iertați, dar vreau să vă asigur de un lucru, pe dumneavoastră și pe cei care mă urmăresc, ne urmăresc pe internet, că eu vă iubesc cu adevărat. Că de m-aș iubi pe mine și imaginea mea, vă dați seama că v-aș da niște predici din astea numai sirop cu zahăr. Dar eu vreau ca împreună cu dumneavoastră să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Și vă rog foarte mult să mă lăsați să vă iubesc cu adevărat. Bun. Intrăm în textul de astăzi, timpul trece foarte repede și intrând în textul de astăzi se prezintă la orizont o mare revoluție. O revoluție pe care evreii o așteptau de sute de ani deja. Este o pauză foarte mare între finalul Vechiului Testament, respectiv ultima carte Maleahii și apariția Evangheliei acestea după Matei, sau mai precis că ea nu era scrisă atunci, a personajelor care sunt prezentate în Evanghelia după Matei, nașterea lui Iisus Hristos, nașterea lui Ioan Botezătorul, nașterea lui Iisus Hristos, începutul lucrării lui Ioan, începutul lucrării lui Hristos. Aceste două personaje, Ioan și Iisus, sunt persoanele care aduc la orizont o revoluție. Pentru că atunci când aduci un asemenea mesaj, vine un împărat și o împărăție, e un miros în aer de revoluție, de schimbare majoră pe care evreii o așteptau. După cum vedeți bine, este citat de două ori profetul Isaia, și în zona lui Ioan, și în zona lui Iisus. În zona lui Ioan, și Ioan este acela de care a profețit Isaia cu 700-800 de ani în urmă. Iată glasul celui ce strigă în pustie. Când ai o asemenea profeție, tu ca și evreu, tu ca și națiunea lui Israel, care treci prin perioada asta absentă, că nu se mai întâmplă nimic, tot aștepți cine-i glasul, când vine glasul, care va pregăti calea, care ne va netezi cărările și va fi un far care va aduce imediat pe cel care va deveni Mesia, împăratul împăraților, care va aduce împărăția lui cu adevărat. Și asta era pentru evrei cea mai mare minune pe care o așteptau să se întâmple în locurile lor. Apoi despre Iisus spune, uite, de acolo va veni el din țara lui Zabulon și al lui Neftali. Iisus Hristos se mută din Nazaret, se mută în Capernaum, se duce lângă mare și spune, toată această mișcare se întâmplă ca să se împlinească ce a spus Isaia. De acolo se întâmplă să vadă poporul în țara lui Zabulon și Neftali, se vede o mare lumină, poporul care zace întuneric vede lumina. Și se preconizează în Isaia că vine revoluția. Se vede în Matei că a sosit posibilitatea unei mari revoluții. Împărăția lui Dumnezeu apare la orizont. Nu ne-am depărtat prea mult de Crăciun, așa că puteți să știți ce tare s-a tulburat atunci Irod și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. De ce s-a tulburat? Pentru că a auzit că s-a născut ce? Spuneți toată biserica. Un împărat. Deci posibilitatea să apară un împărat, știți că la evrei și în zonele alea, împăratul era un fel de monarhie, nu? Și ce s-a născut moștenitor, s-a născut un nou împărat și ei luau în serios chestiunea asta. Și unde împăratul de curând născut spunea Irod că vreau să mă duc să mă închin lui? Știu că el vrea să-l elimine. Și apare la orizont posibilitatea asta unei noi revoluții. Dar când ne uităm la asemenea mișcare, avem și probleme cu mentalitățile pe care le-au avut evrei atunci, așteptările care le-au avut atunci, care n-au reușit să le schimbe în tot timpul cât a fost Iisus Hristos pe pământ, a plecat Iisus și vreau să vă spun ceva care să vă pună pe gânduri. Până în ziua de azi nu și le-au schimbat. Te duci în Israel, nu crede în Iisus. Nu a acceptat revoluția asta. N-a acceptat modul prin care a venit Hristos, deși e tot un matematic, Isaia profețește exact. Și ca să nu cadă evrei în capcana asta, Foarte mulți dintre evrei nu vor să recunoască cartea Isaia. Și mai ales în special capitolul 53 din Isaia, în care este răstignirea lui Iisus Hristos, spusă cu atâtea sute de ani în urmă, matematic. Și afară cu cartea asta, nu este autentică. Pentru că într-un fel să justifice lepădarea lor de Hristos. Ca să justifice negarea lui Iisus Hristos ca și Mesia. În mintea lor, revoluția și instaurarea împărăției lui Dumnezeu însemna ceva foarte material, ceva foarte la vedere, adică ei vor pune mâna pe săbii, ăsta va fi un împărat, un lider care va conduce marea revoluție, se vor elibera de romani și de tot jugul cum au făcut-o mereu în istorie și ei vor fi regi și împărați pentru vremea aceea. Așa au gândit ei. Erau cu mâna pe sabie. Scoatem sabia? Chiar toată povestea cu mama fiilor lui Zebedei care le citiți prin Evanghelie, și mama asta în minte, asta e vrea, că nu v-ați gândit că vrea în cer să fie pe acolo pe la tron, că nici nu credeau în așa ceva. A vrut ca fiii ei să fie la dreapta și la stânga, niște generali. Generalii lui Hristos în noua împărăție, pe care Iisus a vrea să o instaureze. La fel au gândit toți, inclusiv și Iuda care l-a vândut pe Iisus, tot așa a gândit că Iisus Hristos va scăpa, el se va alege cu banii, va veni împărăția și merge mai departe toată treaba. Dragii mei, la fel a avut probleme Ioan Botezătorul în închisoare, că îi se părea și lui că ceva nu merge, a zis, el o fi, în modul după cum se comportă, predicile lui și cerințele lui nu seamănă cu împărăția asta din mintea evreului. Și atunci a zis, oare el o fi? Iisus Hristos îi răspunde codificat, merge spune lui Ioan, orbii văd, șchiopii umblă și săracilor îi se vestește Evanghelia. Aducându-i aminte, natura împărăției lui Dumnezeu este una diferită de ceea ce gândești tu, Ioane, și evreii. De aceea stăm în fața unei revoluții. Revoluția asta împărăției lui Dumnezeu, evreii n-au înțeles-o. Vă întreb pe dumneavoastră, dumneavoastră ați înțeles-o? Eu am înțeles-o. Știți că în mintea noastră este și aici o confuzie uneori majoră. Pentru ce vreau eu să mă întorc la Dumnezeu? Ești cu mâna pe portofel? Mă întorc la tine, Doamne, dacă? Ia-ți mâna de pe el. Revoluția împărăției lui Dumnezeu nu are legătură cu asta. Ești cu mâna pe niște idei de împlinire carieristică și spui, Doamne, dacă mă pocăiesc, dacă ajung undeva foarte sus, indiferent unde, eu intru în jocul acestei revoluții. Dacă nu, nu. Eu zic să te retragi. Nu există așa ceva. Dar imaginați-vă că o grămadă de creștini cred în așa ceva. Ori cred în prosperitate, ori cred în satisfacție și împlinirea nevoii de semnificație majore și aleg să se întoarcă la Dumnezeu doar pentru asta, cred în fericirea asta pământească mai presus de orice și dacă Dumnezeu îi garantează lui fericirea asta pământească, se înscrie în revoluția asta, apoi cred în sănătate perfectă și dacă Dumnezeu garantează sănătatea perfectă, se înscriu în împărăția asta și eu vă spun, nu vă înșelați ca și evrei. Revoluția asta împărăției lui Dumnezeu nu are legătură cu asta. Și vreau să vă spun, când am stat și m-am uitat și la personaje, și la mesaj, puțin m-a apucat rușinea. Când apare glasul, că aici au fost șocați și evrei, și în ce privește Iisus, și în ce privește Ioan Botezătorul. Când a apărut glasul în pustie, băi, erau un ciudat. Adică tu ce faci aici? Eu vin să netezesc calea. Eu vrem să pregătesc calea pentru împărat. Bă, și când vezi în lumea noastră sau în lumea lor cum se pregătea venirea împăratului, a cineva foarte important, a conducătorului, vă dați seama în vremea aceea cai, suită, bă, cum pregătești tu pe cel care vine, care urmează să vină în vizită, Marea Revoluție, și vine un biet Ioan Botezător îmbrăcat cu o haină așa de cămilă pe el, cu un brâu de curea strâns la mijloc, mănâncă niște miere sălbatică, așa, dintr-un borcan și imediat, felul doi, niște lăcuste, nu? Le bagă în miere acolo, mănâncă puțină apă, bea și tu zici, știi ce faci aici? Eu sunt gras. Tu? Exact. Gândiți-vă ce diferență în ce era în mintea evreului și ce se întâmpla în realitate. Și era în mintea lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă asta? Adică înseamnă exact ce a spus Biblia. Împărăția lui Dumnezeu nu va veni să izbească, spuneți toată biserica, privirile. Adică mi se pare că dacă vine un asemenea împărat, văd 50 de mașini cu girofaruri, vin în față. Ce se întâmplă mai? Vine președintele. Vă dați seama că cel care venea nu e Trump, nu e ce aveți aici în Regina Elisabeta, nu e un alt conducător. Cel care vine este cel care ține toată lumea asta cu tot ce este ea. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu merita el girofarul? Nu merita el unul care să-i netezească calea? Unul care să fie un personaj extrem de șocant? Nu merita să vină el așa încât toate privirile să cadă la pământ și să se prăbușească în fața lui? Eu zic că da. Dar natura împărăției lui are alte legi. Are alte reguli, are alte atitudini, care de noi de mult le-am uitat. Le-am astupat cu toată mizeria unei gândiri și unor așteptări omenești, firești, lumești. Și acum împărăția lui Dumnezeu vrea să scormonească în mine și în tine și să le scoată la suprafață. Spre binele nostru a tuturor și o spun, lăudat să fie numele Lui în veci. Numai că nu vine și să nu izbească privirile prin Ioan. Numai că nu vine Iisus Hristos prin întruparea Lui să izbească privirile și să naște într-un graj undeva în care îi face cald prin respirația lor animalele. Numai că a fost respins și nu a găsit Maria săraca în hanul de poposire niciun spațiu, niciun loc în care să nască. Nu numai că nu a venit niciun girofar care să-i facă intrarea în lume. Iisus Hristos a venit, la fel cum a venit și Ioan, într-o smerenie absolut totală și într-o simplitate ieșită din comun. Cum poți să vorbești de smerenie și simplitatea împărăției lui Dumnezeu dacă nu intri exact pe porțile astea? Așa pătruns Ioan, așa pătruns Iisus, aproape într-un anonimat total. Dar amândoi, unul era cel care nivelează și pregătește calea, care spune despre următorul, nu sunt vrednic să mă plec și să-i dezleg cureaua încălțămintei. Pentru că cel ce vine după mine era înaintea mea și este mai puternic decât mine. Nu sunt eu lumina, el este lumina. Și astăzi avem probleme că uneori credem că noi suntem lumina, că noi suntem mai puternici decât Dumnezeu, că noi putem să dăm lecții oricui, că noi dacă vrem răsturnăm pe toți cu sus în jos, că ies vorbe din mințile și apoi din gurile noastre, să nu te pui cu mine, că ce pot să-ți fac eu nu-ți poate să facă nimeni, adică rău. Și câteodată ne vedem niște mici sau mari dumnezei, uitând că singurul care trebuie să fie domn și stăpân în viețile noastre este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ioan este cel mai mare născut din femeie și totul spune, nu sunt vrednic. Trebuie să ne analizăm atitudinile, pentru că revoluția împărăției lui Dumnezeu are legătură cu zona asta, a mentalului, atitudinilor și a trăirii. Aici este marea confuzie. Doi, când te uiți la Ioan, la predica lui și la Hristos cum intră în scenă, te întrebi, Doamne, ce-o fi cu noi? 1. Ioan vorbește că în lumea asta a revoluției se intră cu niște unelte. Și prima unealtă care este pomenită în primul text care l-am citit este securea. Securea asta nu este vânturată prin aer, ca să vedeți seriozitatea declanșării revoluției împărăției lui Dumnezeu și spune, atenție, zis Ioan, securea a și fost înfiptă. Unde? La rădăcina pomilor. Deci ea a lovit. Asta înseamnă că începe o lucrare. În al doilea rând, un al doilea unealtă, și îl văd, ar trebui să-l văd pe Iisus Hristos în alte condiții. Și îl văd pe Iisus Hristos cu o lopată în mână. Este foarte important ce vă spun în dimineața asta. O secure care este înfiptă la rădăcina pomilor. O a doua unealtă este lopata. Zice el care vine după mine, ce are în mână? Spuneți toată biserică. Ați auzit textul cel puțin azi. Ce are în mână? O? Mai tare. O? Lopată. Păi, noi tot am trăit la țară. Bine că ne-am născut toți la Londra. Că acum aveam o problemă foarte mare să vă explic ce e lopata. Că mi-ați explicat pe telefon copiii, dar ce e aia, tată, lopată? Dar voi care veniți din România și care lucrați aici în construcții, știți ce înseamnă lopata, nu? De mic am fost cu lopețele. Chiar lopețele a fost una din jucăriile noastre. Mare, cât o zi de plug. Și ne mișcam noi acolo cu picioarele noastre crăcănate, că așa eram și eu, că așa a fost viața. Și băgam lopata aia și încercam să lucrăm și să facem și să știm ce înseamnă lopata. Știm lopata, după aia am întâlnit și grajdul și știam pentru ce se folosește lopata și așa mai departe. Și îl vezi pe Hristos, zici că e constructor. Nu zici că e rege. Dar e foarte important să citim Biblia. Îl vezi pe Hristos cu o lopată în mână. Și întreb, Ioan, de ce e cu lopată Hristos? Zice, are o arie. Are un pământ al lui. Și el a venit să-și curețe aria, e proprietatea lui. Și vrea să o curețe, știți cum? Cu desăvârșire. Și în final, curățenia asta înseamnă că cu lopata, după ce face curățenie, curățenia asta va da naștere la rod și rodul ăsta va însemna în finalitate grâu și grâul tot cu lopata îl va strânge el într-un grânar. Dar când va face curățirea și a ariei, de pietre, de tot ce este acolo și a grâului de pleavă și îl va vântura în final, din nou cu lopata va lua toată pleava aia și apare al treilea element. Securea, lopata și focul. Finalitatea securii înfipte este orice pom care nu face roadă va fi, spuneți toată biserica, tăiat. Și nu se oprește aici, asta e odată. După ce va fi tăiat, va fi adunat și va fi aruncat într-un foc. Când te duci în partea a doua, zici, bă, prima dată e cu lemnele. Cu lemnele, finalitatea și ideea e cu focul, da? Tăiat, lemne de foc. Dar în partea a doua zice, cu grâu aici cel ăsta are focul. Zice, grâul îl adună în grânar și pleava, o ia cu lopata și o aruncă, unde, spuneți toată biserică? În? Și foarte interesant se spune aici în Biblie că focul ăsta, spuneți puțin ce scrie, nu se va stinge. Cu siguranță sunteți o audiență inteligentă și vă dați seama că pomii sunt oamenii. Că rodirea înseamnă trăirea noastră și a vieții noastre. Lipsa ei înseamnă ceva împotriva valorilor împărăției lui Dumnezeu. Aici e revoluția. Revoluția înseamnă roade. Dumnezeu va aduce o revoluție în viețile oamenilor și oamenii vor înflori, vor rodi. Spuneți cu toată inima gloriei lui Dumnezeu. Vor prinde viață. Oh, grozav este. Am niște meri acasă și trec cu oamenii pe lângă mine. Zice că eu sunt gospodarul, dar am și eu rolul meu. Micuți, îi stropesc la început, prin februarie, curăț, așa mai departe. Dar cel care face să rodească nu sunt eu. Cel care face să rodească este Dumnezeu. Și trec oameni, păi zice, vai ce mere faine, frumoase aveți. Asta e revoluția. Și dacă trece pe lângă casa mea și toți pomii mei, nu este niciun măr în ei, și eu toată primăvara îi curăț și îi aranjez și așa mai departe, ce rost are toată povestea asta? Ei, pentru ce ține asta? Pentru ornament. Împărăția lui Dumnezeu și revoluția nu este ornament. Revoluția înseamnă roadă, trăire, viață, frumusețe, gust, miros, pipăit, tot ce vrei. Că până la urmă revoluția pe care o aduce Dumnezeu prin împărăția Lui, pentru că noi venim din Dumnezeu, este revoluția pe care ți-o dorești dumneata în familie. Îți dorești un soț roditor, să fie bun cu tine. Să știe să vorbească, să știe să comunice, să știe să te atingă, să știe când să tacă, când să vorbească. Să fie răbdător, să fie plin de dragoste, să fie plin de pace, plin de liniște, să fie echilibrat, să fie înfrânat, să știe când să se oprească, să știe când să accelereze. De fapt, vă doriți o revoluție care se numește om adevărat, femeie adevărată, tânăr adevărat, bărbat adevărat, oameni adevărat. Preiubiți prieteni și frați și surori, pentru ce suntem noi împotriva revoluției Împărăției Lui Dumnezeu? Că de fapt, revoluția Împărăției Lui Dumnezeu este tot ce-ți dorești vreodată în viața ta frumos. Binecuvântat să fie Domnul. Orice pom care n-aduce roadă va fi tăiat, fără nici o excepție. Și va fi aruncat în foc. Tot grâul va fi adunat, dar pleava va rămâne și va fi separat. Sunteți audiență inteligentă, știți că grâu înseamnă oameni și pleava înseamnă tot oameni. Oamenii care reprezintă grâul acceptă revoluția Împărăției Lui Dumnezeu, o gustă, o experimentează și lopata Lui Dumnezeu nu ia să-i arunce într-un foc care, bă, dacă s-ar stinge, nu se stinge, oameni buni. Stimați băieți și fete, nu se stinge. Deci te apucă o durere de măsia, o suporți o oră, două, trei, dar de nu se oprește o zi, două, nebunești. Tu spui, nebunesc. M-am dus, te duc la dentist și spune, bă, aș vrea să mai țin zi, scoți capul afară, că nu mai pot, fă ce știi. Mi-a zis un prieten foarte bun care a avut o problemă atât de dureroasă și a zis, Gabi, te rog să mă crezi, că dacă aveam o suliță să mi-o împlunt în mine, pentru că așa durere avea, și nu mai dau detalii acum, simțeam că prăznești și mor pe loc. Eram capabil să fac. De ce? Voiam să scap de durere. Dar dacă nu se mai termine durerea? Lopata lui Dumnezeu va la ori grâu, ori pleavă. Securea înfiptă este o avertizare extrem de clară a Bibliei, că nu e de glumit. Dar de fapt în toată perspectiva asta nu este nimic care să vă șocheze, să vă sperie. Toată perspectiva asta înseamnă anunțul atunci, reanunțul astăzi aici la Penir, la Ronda, că revoluția Împărăției Lui Dumnezeu funcționează și astăzi și tu poți să alegi să fii un pom roditor și spunem toți amin și tu poți să fii în partea grâului, să simți lopata lui Dumnezeu care te ia și te adună în grânar. Asta înseamnă mângâiere, pace, liniște, binecuvântare, mustrare, dar toate astea înseamnă viață din belșug. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului! Binecuvântat să fie numele Domnului! În toată povestea asta simbolistică, Ioan Botezătorul mai într-o dată cu două mesaje foarte directe și concrete, în timp ce mulțimi de oameni veneau spre ciudatul ăsta. Își doreau oamenii o revoluție. Au trecut peste problema asta care îi poate împiedica, bă, ciudatul de Ioan, bă, asta e. Au mai fost profeți în Vechiul Testament la evrei, tot așa ciudați. Și au spus, îl acceptăm, mesajul este ok, este în regulă și au venit spre ei categorii de oameni la care nu te așteptai în vezi că se duc în pustiu ei, farisei și saducheii, care nici măcar nu se înțelegeau, erau toate două tabere diferite. Fariseii credeau în viere, saducheii nu. Dar până la urmă, când îți dorești o revoluție, cum a fost și în România, bă, s-au adunat toți în piața universității, s-au adunat toți în Cluj, ne-am adunat toți în Beclean, că eram galben, roz, maro, aveam bogat, săraș, toți vrem revoluția, înseamnă așa te aprinde un elan, te împingi de la spate și spui, mă, pentru obiectivul numit libertate, ne adunăm cu toți. Cel puțin de moment. În revoluțiile astea pământești te adun, că după aia te disparzi, nu-i problemă. Dar revoluțiile astea duhovnicești nu e loc de teatru. Nu e loc de greșeală. Aici toate lucrurile trebuie să fie clarificate. Aici nu este un ecumenism, bă, bine că veniți. Dragi creștini, eu vă iubesc, pentru că vă iubesc cu adevărat, vă spun ce nu vreți să auziți. Și pentru că Ioan a iubit cu adevărat pe Dumnezeu și audiența din vremea asta, le-a spus ce nu vrea să audă. Pentru că Ioan i-a iubit cu adevărat pe farisei și cărturari. De ce interpretați tot timpul durul de Ioan? Durul de Gabi Zăgrean, durul de ala. Păi cum îmi spune în față lucrurile astea? Oamenii care te iubesc cu adevărat îți spun ceea ce n-ai vrea tu să auzi. Dumneavoastră vă credeți că farisei și cărturarii și-ar fi dorit să audă atunci fraza asta? Bă, pui de năpârci, de șerpi. Cine v-a învățat pe voi să trăiți în duplicitate? Cine v-a învățat pe voi să jucați teatru? Cine v-a învățat pe voi că îndeplinirea unei forme religioase vă poate face să ajungeți în grânar? Cine vă învăța pe voi că revoluția împărăției lui Dumnezeu va fi așa? Mă duc, mă botez, mă duc, intru în apă, egal că nu înțeleg ce se întâmplă foarte bine cu botezul ăsta, mă duc, mă botez, mă duc, intru în apă, mă duc, intru într-o formă religioasă, penticostală, baptistă, intru în niște rugăciuni, intru în niște lucruri și după aceea voi avea roadă. Voi fi bun, voi fi echilibrat, voi avea dragoste, că am văzut că dacă oamenii care se botează, după ce se botează deodată devin magic oameni de treabă. Prostii! Revoluția nu înseamnă să intri în apă și să ieși. Revoluția se întâmplă înainte să intri în apă. Nu spuneți amin. Revoluția înseamnă rodire. Revoluția înseamnă să fii greu, că-i plină lumea de pleavă. Nu mai e nevoie de o pleavă în plus. E plină lumea de oameni care n-au nicio greutate. Asta e pleava, aruncă o pleavă în aer, o zvântură oriunde, aruncă grâu în aer, cade jos, are greutate. Un bob mai mare, un bob mai greu, unul mai greu, unul mai puțin, asta e, nu contează, e bob. Dar așa vânturau și părinții noștri grâul, aruncau în aer și vântul la pleava și o arunca într-o parte și în alta. N-are nicio greutate, n-are niciun rost, n-are niciun gust, n-are nicio valoare. E o viață zero. Și ei au venit pleava să se boteze. N-are rost. Revoluția nu înseamnă botez. Revoluția nu înseamnă să alergi la biserică doar să fii în biserică. Am spus de atâtea ori și repet și aici la Londra. Nu-i chemați pe oameni doar la biserica voastră, că e frumos, că vi-e dragă, că aveți lucruri frumoase, că aveți programe bune, că avem. Chemați-i pe oameni la Hristos. Chemați-i pe oameni la schimbare. Chemați-i pe oameni la o revoluție pe care Duhul lui Dumnezeu o poate face în viețile lor și spuneți toți amin. Chemați pe oameni la adevărul Scripturii și rugați-vă Dumnezeu să înceapă o revoluție în viața lor, să-i facă niște oameni frumoși. Că așa s-au născut și pricinile de potignire. Și pentru că Ioan i-a iubit pe farisei și cărturari, le-a spus: cine v-a învățat, cine v-a predat studiile astea să fugiți de mânia viitoare? Adică voi credeți în mânia viitoare? Da. Credeți în securea înfiptă la rădăcinile pomului? Da. Și pentru că nu vrem să fim tăiați, credem că dacă facem botezul tău și pui tu mâna pe noi, Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan, dacă pune mâna pe noi și ne bagă în apă, când ieșim suntem buni membri în Împărăția lui Dumnezeu. Povești. Ioan e un om slab ca mine și ca tine. Noi mult mai slab decât el. Ioan are parte de îndoiel. Când îl prezintă Hristos, zice: ce ați ieșit să ieși să vedeți în pustiu? Ce? Asta ca să vă spulber din mintea prietenilor și a fraților și a surorilor, pentru că vă iubesc. Miturile astea că există oamenii, toți suntem oameni. Eu sunt un om, funcționează un dar în mine pe care mi l-a dat Dumnezeu, pentru că El a ales să mi-l dea și pe care eu, tot datorită înțelepciunii și dragostei Lui, l-am pus la treabă de foarte mulți zeci de ani. Și funcționează, pentru că Cel care îl face să funcționeze este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că e a Lui darul. Binecuvântat să fie El. Dar eu vreau să-L pun la treabă și vreau să lucrez cu El cu toată inima mea, cu toată puterea mea, pentru ca darul ăsta lui Dumnezeu să fie de folos pentru dumneavoastră. Dar ce ați ieșit să vedeți în pustiu, stimați cărturași și farisei, stimați oameni, o magie? Un om care vă poate schimba viața? Crezi că în nume sonore ale oamenilor este o revoluție spirituală în veci? Știți cine este Ioan? O trestie clătinată de vânt. Zic și eu cu multe smerenii azi, dacă Ioan e o trestie clătinată de vânt, puteți să zâmbiți, eu mă văd un pai din ăla firel, care e ieșit doborât de vânt câteodată. Dar prin harul Dumnezeu, Domnul mă ridică din nou și mă ridică din nou. Eu sunt ceva mult mai subțire decât trestea. Eu am văzut trestea, am jucat hockey pe gheață printre trestie, am cules trestie și papură știu ce înseamnă și toate astea. Și așa bătea vântul în iarna și se înclina într-o parte și în alta. Dar trestea totuși este destul de rezistență. De-au și luat-o țăranii și înaintașii voștri și au pus-o pe tavanele voastre în casă, că nici n-a știut fetele mai ales, că în spatele tavanului ăla tencuit acolo, ca să vedeți că știu și eu construcții, s-a bătut trestea. Cel mai puțin plăcut lucru, că era să spun un cuvânt așa, care nu era chiar bun, acolo era bătută trestea cu ciocanul și acolo sărea la tata în ochi tot timpul mizeria de pe scândurile alea care nu erau noi Și cel mai greu era de bătut trestea aia și rapidul ăla peste treste și apoi tencuiala aia aruncat acolo pe tavan până ce a devenit cât de cât un tavan. Acum este rigid, acum totul este domn și am uitat de treste. Dar trestea este firul la subțire clătinat de vânt. Dar trestea asta numită Ioan Botezătorul a ținut cu toată inima lui la cuvântul lui Dumnezeu și la adevărul lui Dumnezeu și a iubit oameni și a zis: cine v-a învățat pe voi să fugiți de mânia viitoare? Întoarceți înapoi și faceți roade! Revoluția lui Hristos înseamnă schimbare. Spuneți încă o dată amin. Revoluția lui Dumnezeu înseamnă viață și viața înseamnă trăirea noastră zilnică. Binecuvântat să fie Duhul Sfânt care se prezentă aici. Schimbare! Îmi doresc oameni schimbați, femei schimbate, bărbați schimbați, copii schimbați, tineri schimbați, tinere schimbați, lume schimbată. Avem nevoie de urgență, o schimbare majoră pe care Dumnezeu o aduce. Asta e revoluția pe care o poate porni o biserică. Asta e revoluția pe care o poate porni un soț în viața lui, o soție în viața ei, adolescenți în viața lor, băieți în viața lor, bisericile în sânul lor. Revoluția schimbării. Ce păcat că multe biserici au apelat la alte revoluții. Revoluția tehnologiei. A spus, asta ne va schimba, asta ne poate ajuta, nu ne poate schimba. Revoluția formelor, asta ne poate stârni, nu ne poate schimba. Revoluția oamenilor importanți, asta ne poate aduce prin darul lor ceva clar, dar nu ne poate schimba. Singurul care ne poate schimba este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și cuvântul care este Iisus Hristos. Sper că țineți minte asta. Pentru că i-a iubit, i-a spus un pas înapoi. Nu mai un pas înapoi. Vă întoarceți invers de unde ați venit. O să revin la asta. Și mergeți și faceți roade vrednice de pocăința voastră. Și apoi, după ce ați trăit revoluția rodirii, poftiți la botez. S-a întors spre o altă categorie care au prins într-o altă zonă pe care vreau să o ating pentru că vă iubesc. Și vă spun iar ceea ce poate nu vă place, că nu-i plăcut să-i spui du-te și te pocăiește, că nu ești bine. Și eu am dus la pastorul, l-ați dai seama, loc să mă accepte, că eu m-am dus, m-am întors. Da. Dar dacă tu vrei să te măriți, zic un exemplu, cu un soț adevărat, și sunt deschis cu dumneavoastră și prima dată când te întâlnești cu el, el se aruncă pe tine, la propriu. Și pe trupul tău, și nu mai pot, iubesc, nu mai pot, nu mai pot. Și ce va zici? Dacă ești o fată normală și ai valori în tine, zici, știi ceva? Ia tu mâna de pe mine. Ia fă stânga împrejur, știi pe unde ai venit, pe acolo pleci. Și el din hol și nu pot să cred. De ce ai făcut asta? Fiindcă te iubesc, bătut în cap. Pentru că asta înseamnă dragoste. Dar dacă îl lași pe el și sar și tu pe el, aia se numește altceva. Și ce s-a născut din asemenea acțiuni, din păcate, unii mai știți. Nimic. Pleavă. Un profit reciproc, cum am predicat singur tinerul la seară, un moment așa în care ai dat dezlănțuire poftelor și din care nu s-a ales nimic. Un impuls al disperării și ești disperat după tine. Te rog să nu-l crezi pe ăsta. Și ăștia se pare că erau disperați după botez. De ei n-aveau nicio treabă, nici cu Dumnezeu, nici cu botezul, nici cu nimic. Oamenii lui Dumnezeu nu-s disperați. Ăștia sunt niște oameni echilibrați, așezați. Și acești oameni înțeleg foarte bine revoluția lui Dumnezeu. Și eu mă rog revoluția asta duhovnicească să intre în fiecare inimă. V-am mai spus că mai există aici o direcție pe care o atinge foarte tare Ioan și spune să nu credeți că puteți, știți, ăsta e un crez pe care acești oameni îl aveau și spuneau, vă rog să nu mai credeți de astăzi așa ceva. Să nu credeți că puteți spune în voi înșivă avem ca tată pe Avram. Vă rog să vă iasă asta din cap. Cât este de greu să scoți din cap la cineva acest adevăr că nu trebuie să crezi că tu ești bine. Că tu ești religios, că tu ești ortodox. Uite, m-am întâlnit cu cineva, tata persoanei astea s-a întors la Dumnezeu, nu dau detalii, e o familie importantă undeva într-un oraș din România. Și taică-s-o m-a invitat la ei acolo că avea o... Bun, trec și peste asta și nu mai vreau să dau detalii cât sunt filmat acum. Și zice, ea e fiică mea. Știți, eu l-am botezat pe taică-s-o și pe maică-s-o. Și acum mă așteptam că poate că avem parte, dar au zâmbit. Zice, ea e fiică mea și ne-am făcut și Gabi, a, vă știu. Și taică-s-o zis, știți ce o zis într-o zi? Zic că dacă eu odată m-aș pocăi și m-aș boteza, aș vrea omul ăsta să mă boteze. Am zis, am o introducere grozavă. Și am zis, vă aștept la botez. Și au zis, nu vă amăgiți. Și am zis, nu mă amăgesc. Zice către mine, eu nu mă botez niciodată. Și am zis, eu am opțiune. Dar parcă aș mai vrea niște detalii, am zis în sinea mea. Și mi-au reușit pe loc. Pentru că deși tata și mama și-au părăsit religia, eu totuși cred în religia pe care m-a învățat tata și mama și am crescut și eu vreau să rămân în ea. Nu contează care e asta. De-aia nici nu o spun. Și am zis, și asta e alegerea dumneavoastră. Eu nu sunt agresiv atunci când nu trebuie. Și am zis, poate vreodată o să povestim aici la o masă sau în altă parte și poate o să avem într-o zi șansa asta să facem ceva împreună. Zice, ce? Să anulăm religia ta și pe a mea și pe a lor, a lui toți, să anulăm toate religiile și să începem o discuție fără religie. Zice, la asta nu m-am gândit. Pentru că atunci când vin fața lui Dumnezeu cu bagajul ăsta în spate, eu sunt fiica și fiul lui Avram, și dacă Avram este tatăl meu, este logic, iar vă zic, este o audiență inteligentă. Dacă ești fiul și fiica lui Avram, Avram, tatăl tău, este moștenitorul tuturor binecuvântărilor lui Dumnezeu prin credință și dacă tata e moștenitor, absolut dințul și eu în moștenirea asta. Și dacă noi suntem fiul lui Avram, înseamnă că totul e bine, totul e în regulă și mergem înainte, harul Dumnezeu urmează raiul și cum e cântarea, bă, tu ești fiul Avram, hai în rai, ce mai stai? Și pentru că Ioan i-a iubit, a spus să nu ziceți în voi înșivă că sunteți fiii lui Avram. Că dacă Dumnezeu totuși vrea să facă fiia lui Avram, zice, din pietrele astea, și acolo în Israel, zuma pietre, din pietrele astea poate să facă fiia lui Avram. Dar voi nu puteți să credeți și să ziceți asta, pentru că nu este în regulă. Securea a fost înfiptă și dovada trăirilor voastre arată că voi nu sunteți fiii lui Avram. Așa că întorceți-vă și voi și faceți pasul înapoi, du-te, schimbă-ți valorile și începe revoluția lui Hristos în viața voastră și lucrurile se vor schimba. Să spunem cu toții, binecuvântat să fie Domnul. În 15 minute, nu-mi trebuie mai mult, ca să prezint, după aia vă trebuie o viață ca să experimentați. Dar proporțiile sunt bune așa. Teorie puțină și practică foarte multă. Ce ne salvează pe noi de secure? Ce ne salvează pe noi de focul care nu se stinge? Ce ne salvează pe noi de a fi pe lopată ca pleavă? Ce să facem? Cineva a sesizat. Ce să facem? Care este cuvântul pe care Iisus Hristos l-a spus și Ioan l-a spus amândoi? Pocăiți. A treia oară vă spun azi cel puțin. Oamenii care vă iubesc cu adevărat, vă spun lucrurile care nu vreți să le auziți. Nu e așa că nu prea vreți să auziți de pocăință? Că nu vreți să auziți de pocăință e altceva. Dar de pocăință vă rog frumos să doriți să auziți. Doriți să auziți? Doriți să auziți? Eu nu știu cum să o prezint așa, într-un fel mai plastic, să fie pe generația noastră. Și am gândit că nu de mult am fost la ambasada Americii să-mi dea viză. Și mi-a dat viză și după aia m-a dus în America și mi-a văzut viza și toată lumea cu viză. Și am zis, ca să intri într-o împărăție, ai nevoie de o viză. E bagă acolo aparat și zice, poți să intri sau poți să pleci. Și vă spun că într-un fel Iisus Hristos și Ioan au spus: atenți, împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu este aproape, foarte aproape. Asta indică urgență. Și zic, bă, dar de atunci până azi nu a venit într-un fel, să zic așa cum percepem noi împărăția lui Dumnezeu. Dar acum când începem să înțelegem revoluția care înseamnă o stare și o trăire, atunci spunem că împărăția lui Dumnezeu este chiar lângă tine. Că prima dată împărăția lui Dumnezeu nu trebuie să o percepi așa ca un spațiu și ca un loc. Asta va fi în final. Împărăția lui Dumnezeu trebuie să o percepi ca o stare. Citeam niște comentarii care le dau dreptate maxim, că de fiecare dată când în textele din Evanghelie era folosit termenul împărăția cerurilor, că evreii foloseau termenul cer, nu neapărat vorbind de un spațiu în care urmează să plece, și uneori ei vorbeau de un cer pentru că de fapt vreau să vorbească de Dumnezeu. Dar evreii au atât de mult respect față de Dumnezeu, pentru că din respectul față de Dumnezeu, ei nu vor să pomenească foarte des numele lui Dumnezeu și atunci spuneau cer. Dar de fapt spuneau Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este foarte aproape, că în prima ei fază, împărăția lui Dumnezeu este o stare. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare, prezintă Pavel mai târziu, nici băutură. Dar ce e împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu este pace, este neprihănire și este ce? Spune stare, bucurie în Duhul Sfânt. Așa că vorbim de o revoluție interioară, mentală, o revoluție pe care v-am ținut de la început în ea, o revoluție a schimbării. Și atunci când spunem împărăția lui Dumnezeu este aproape, nu vorbim de un spațiu, vorbim de o transformare, vorbim de o schimbare. Și tu, ca să poți să intri în starea asta împărăția lui Dumnezeu, este nevoie de o experiență. Spuneți dumneavoastră, care este experiența? Pocăință. Și ca să poți să intri în starea asta împărăției lui Dumnezeu, ai nevoie de o viză. Și viza asta este pocăință. Vreți să ne pocăim azi? În minutele astea vă spun, foarte zic eu, că pocăința este viza, mi-am scris aici, pocăința este secretul, pocăința este condiția, pocăința este nevoia, pocăința este schimbarea, pocăința este frumusețea. Cum să nu fie pocăința în frumusețe? Tot timpul îmi doresc să mă întâlnesc cu oameni pocăiți. Pentru că oamenii pocăiți au mintea schimbat. Cel mai grozav lucru este să trăiești în casă cu o nevastă pocăită. Are minte. Noită. Știe să iubească, să ierte. Să ajute. Cel mai grozav lucru este să ai lângă tine un soț pocăit, cu mintea schimbată, noită. Știe să ierte, știe să ajute, știe să inspire pace și liniște. Cel mai frumos este să fii într-o biserică în care oamenii care se adună acolo sunt pocăiți, au mintea noită, știu să ierte, să iubească, să ajute, să facă o grămadă de lucruri pe care noi toți ne le-am dorit în fiecare zi să le vedem pe pământul ăsta. Eu mă rog ca Dumnezeu cu împărăția Lui să cucerească lumea. Și vă spun despre pocăința asta, cred că am înțeles-o destul de greșit. Și una din greșelile în ce privește pocăința, și am zis, asta înseamnă pocăință, este să mă simt rău cu privire la anumite lucruri care le fac sau le-am făcut. Nu mă simt prea bine. Frate, nu mă simt prea bine. Bă, ești pocăit. Pentru unii pocăința doar atât atinge. Nu mă simt prea bine cu privire la ce am făcut eu, la ce le-am făcut altora. Nu mă simt prea bine cu privire la acțiunile mele în general. Și unii toată viața nu se simt prea bine. Tu cum? Nu mă simt prea bine. Tu zici că ești pocăit? Nu. În primul rând, pocăința înseamnă, ați mai auzit așa ceva, că vii spre mine pe un drum, nu spre mine, spre biserică, spre Hristos pe un drum, și trebuie să te întorci Exact invers. O schimbare radicală de sens. Am să vă explic acum, citindu-vă câteva texte din Biblie. Deci pocăința înseamnă fac lucrul ăsta, vin pe drumul ăsta și după ce m-am pocăit, eu mă schimb exact invers. Și fac exact opusul. Nu înseamnă să mă simt rău, să nu mă simt prea bine că am mers pe drumul ăsta. Înseamnă să-mi schimb total direcția și să fac, să-mi schimb și să fac. Sper că aceste două cuvinte să vă rămână în minte. Să schimb direcția și să fac exact opusul ce am făcut până acum. Până acum am făcut asta, de acum îmi schimb direcția și fac altceva. Dacă zici, pocăința înseamnă nu mă simt prea bine, asta înseamnă că n-ai schimbat nici direcția, nu o să te simți prea bine nici mâine, nici poi mâine, iar noi o să venim la biserică aici să spunem, te rog, simte-te un pic mai bine, te simți mai bine? Și zice, parcă mă simt mai bine după programul ăsta. Zice, parcă cântările alea, mi-a zis unul, mi-a ridicat părul, dar te-ai schimbat? Nu. Zice, predica aia, zice, domnul pastor, m-a făcut să plâng. Te simți mai bine? Zice, da, m-am simțit eliberată. Te schimbi? Și mai ales după ce schimbi direcția vieții, faci opusul ce ai făcut până azi? A cincea oară, pentru că vă iubesc, vă spun niște lucruri care nu o să vă placă. Ia uitați-vă aici în Efeseni, capitolul 4, versetul 23. Să vă noiți în duhul minții voastre. Asta e revoluția anunțată de glasul din pustie. Asta e revoluția preluată de Iisus Hristos. Asta e revoluția împărăției lui Dumnezeu care este foarte aproape. Și zice, dacă vreți să primiți viza și să intrați într-o stare a împărăției lui Dumnezeu care este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt, trebuie să vă noiți mintea. Ce înseamnă asta? Trebuie să te pocăiești și să mă pocăiesc. Duhul Sfânt să se atingă de mintea noastră. Duhul Sfânt să se atingă de mintea noastră. Versetul 25. Pentru asta, oamenii care au mințit până azi, sau au mințit până azi, pe nevastă mea, pe soț, pe copii, pe oameni, pe Dumnezeu, pe aproapele, pe noi înșine ne-am mințit de atâtea ori spunându-ne mă las, mă schimb și n-am făcut asta. Cei care ați mințit până astăzi, vă rog să faceți ceva astăzi. Ce? Spuneți toată biserica. Lăsați-vă de minciună. Vrea cineva revoluție? Draga mea, ești cea mai frumoasă din lumea asta. Bă, dar de ce zice asta? De ce zice bărbatul meu asta? Ce vrea? Când vin copiii la tine, tată, tu ești cel mai bun tată din lume. Sigur? O să fiu la fel de bun pentru tine? Când o să-ți... Dar de ce, ce vrei? Zice, vreau mașina aia, vreau aia, vreau aia. Nu se poate. Pleacă capul și se duce. Vreau să-mi cumpăr PlayStation, este dorința băiatului meu cel mai mic. Sper să nu-i faceți nimeni cadou. Pentru că nevastă mea e împotrivă la așa ceva și eu la fel. Și pentru că îl iubesc pe David la 8 ani și jumătate și nu-l vreau acolo, îi spun nu. Pentru că îl vreau să citească Biblia la 9 ani, da. Pentru că poate, pentru că știe, pentru că înțelege, pentru că există alte revoluții, pentru că există alte valori. Nu vreau să aud tati, nu. Aș vrea să aud da, să suie în capul meu, să suie pe urechile mele, n-a renunțat încă. Mă întorc acasă, tati, știi că vreau aia, știi că vreau aia. Și eu spun nu. Vreau să merg acolo, nu. Vreau să fac asta, nu. Pentru că atunci când vrei să-ți schimbi viața, atunci când vrei să te pocăiești, trebuie să-l lași. Să te lași de niște lucruri. Asta este pocăința. Nu te simți rău cu privire la ele. Mă simt rău că i-am zis lui nevastă-mi o jumătate de adevăr. Mă simt rău că i-am spus lui fratele că cel mai grozav de fapt în mintea mea pentru mine e un zero barat. Am spus asta, am mințit la serviciu, am mințit că angajații, am mințit patronul, am mințit și mințim pe bandă rulantă. Dumneavoastră, credeți că ne-am pocăit? Securea este înfiptă.
Dacă vreundea prin copac împărăției lui Dumnezeu și a pocăinței vedeți vreo roadă numită minciuna, fariseismul și duplicitatea, vă rog să mă anunțați și pe mine, nu există. Dacă uitați în pleavă, acolo veți găsi cum zboară în aer toată minciuna și toți mincinoșii. Dar Duhul lui Dumnezeu se prezentă aici astăzi în adunare. Lăsați-vă de minciună. Pocăința nu înseamnă să mă simt rău că l-am mințit pe fratele. Pocăința înseamnă să mă las de asta. Și pentru că totdeauna pocăința completă nu înseamnă doar să lași, să nu mai faci un lucru, trebuie să faci imediat altceva. Trebuie să te întorci invers de cum ai fost. Și cine o mințit, zice, lăsați-vă de minciună, dar imediat vine ceva. Și fiecare să spună aproape lui său adevărul. Putem să spunem toată adunarea amin? Arumă că nu te las și nu mai trebuie să vorbești după aia. Pocăința nu înseamnă o muțenie, niște extremiști. Hai să ne închidem toți în mănăstiri, zice, să nu mai am ocazia să mint. Nu, tu efectiv trebuie să te lași de minciune exact acolo unde ești. Și nu numai asta. Revoluția împărăției lui Dumnezeu va aduce în tine o atitudine nouă și tu vei fi un om care vei spune, care vei vorbi. Și vei pune aproape lui tău adevărul. Și dacă ai mințit pe oameni, de acum nu-i mai minți, dar de acum le spui adevărul. De acum comunicarea ta este legată din adevăr și sinceritate. Asta e frumusețea pocăinței, lăudat să fie Domnul. Versetul 28. Cine fura să nu mai fure. Și aici nu am timp să dezvolt furăciunea asta. Mă nu înseamnă numai să-i fur portofelul și telefonul și asta. Există o zonă foarte largă în care ne furăm unii pe alții. Și cuvântul a fura este legat foarte aproape de cuvântul a minții. Că atunci când îi spui cuiva ceva neadevărat, îi furi ceva din viața celui om. Îi iei un bun pe care îl merita să îl spui și nu îl ai spus. Cine fura să nu mai fure, dar ce să facă? Să lucreze cu mâinile lui. Și ce să facă cu ce lucrează? Să se ducă să dea celui lipsit. Putem să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu? Cine poate să transforme o asemenea persoană? Care tot timpul spune într-un egoism absolut înspăimântător, totul pentru mine, totul e a meu, totul vreau eu. Că omul ăsta să muncească, să trudească și din ce a adunat, eliberat total de egoism, intră într-o revoluție a împărăției lui Dumnezeu și se duce și caută oameni lipsiți și le dă el lor. Știți cum se numește revoluția asta? Spuneți, revoluția pocăinței. Aceia oamenii care sunt gata să adune lucruri și sunt gata să le împartă cu alții, sunt oameni care au înțeles lumea lui Dumnezeu. Împarteți pâinea cu cel flământ. Și dacă vezi un om gol, acoperă-l. Nu întoarce spatele aproape lui tău. Suntem o generație de oameni răi, reci, din ce în ce mai egoiști, care n-am vrea să împărțim cu nimeni nimic. Să muncească! Dar nu muncesc eu pentru alții. N-ai înțeles împărăție. Și mai ales toate lucrurile astea să ți le faci în taină, fără popularitate. Poate până azi ai fost un penticostal și ai trăit revoluția penticostală, care se numește, ce se numește? Am întors la Domnul la 16 ani, m-am botezat la 16 jumate, am fost botezat cu Duhul Sfânt, am trăit experiența asta, am umblat prin stăruință, am umblat până aia. Inima ta n-a fost revoluționată cu adevărat. Cum îmi explicați tensiunile din biserici? Cum îmi explicați tensiunile din familie? Cum îmi explicați foarte multe lucruri? Lipsa de roade din viețile noastre, de bunătate, de facere de bine, de credincioșie, de înfrânarea poftelor. Crezi că avem nevoie de pocăință azi? Versetul 29. Niciun cuvânt stricat. Poți să mă duc mai departe? Mai vreți să mă duc mai departe? Când Ioan Botezătorul i-a întors pe farisei și pe cărturari și mergeți, faceți, aici i-a trimis. Vorbesc cum vreau, îl bag unde vreau eu, înjur pe cine vreau, blastăm pe cine vreau, ce fac românii? Stimați români, ce facem cu versetul ăsta? Noi toți credincioși, religioși, ortodoxi, ăia, penticostalii, baptiștii, când ies cuvintele stricate ca fluviu. Ăla-i așa. Niciun cuvânt, ați auzit sau n-am auzit? Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, dar niciodată pocăința nu înseamnă să lași ceva și să nu faci altceva. Pocăința înseamnă să te întorci din drumul tău pe un alt drum și pocăința înseamnă să faci. Să te lași și să faci, să te lași și să faci, să te lași și să faci. Cine o mințit să nu mai minte, dar să spună adevărul. Cine e furat să nu mai fură, să lucreze și să dea. Cine spune un cuvânt stricat să nu-l mai zică, dar ce să facă? Să spună unul bun, care poate să dea zidire după cum e nevoie, care poate să dea har celor care l-aude. Aleluia! Câte cuvinte găsesc eu pe Facebook care îmi dau har mie și ție și îl ridică? Câte mesaje ai scris la oameni pe Facebook sau pe rețele sau așa? La câți oameni le-ai spus, despre câți oameni ai spus tu cuvinte care crezi că cuvinte că le-ai spus l-a zidit pe omul ăla? L-a ridicat pe omul ăla? Ai folosit niște cuvinte potrivite pentru persoana aia după cum e nevoie pentru ea? Ca să-i dea har, adică har înseamnă să-i dai o favoare pe care nu o merită persoana aia, dar să-i o dai, să-l ridici, să-l zidești, să-l echilibrezi, să-i spui niște lucruri grozave. Ce cuvinte spuneți soților, soțiilor voastre? Ce cuvinte spuneți pruncilor voștri? Ce cuvinte spuneți fraților, surorilor, oamenilor, vecinilor, lumii? Ce? Revoluție, asta e revoluție. Evreii au așteptat o revoluție cu săbi, cu tancuri, să-i calce în picioare pe roman. Evreii au așteptat o revoluție fainică cu Hristos, cu sabia în față și ei după ei să-i măcelerească pe roman și pe toți dușmanii. Toți așteaptă revoluții în care ei să-și împlinească egoismul, să ajungă pastor, să ajungă predicator, să ajungă sus. Astea nu sunt revoluții, astea sunt gândire omenești. Revoluția pocăinței înseamnă a lăsa lucrurile rele din viața noastră și a face lucrurile bune în viața noastră. Revoluția împărăției lui Dumnezeu înseamnă atitudine, înseamnă caracter, înseamnă schimbare, înseamnă stare, înseamnă transformare. Puteți să spuneți împreună cu mine fără să vă forțez, amin? Aleluia! Orice amărăciune, versetul 31, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Vreți să ne lăsăm de toate astea? Asta înseamnă o revoluție. Dar ce să facem? Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe alții. Cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos Iisus? Și spun împreună cu adunarea gloriei lui Dumnezeu. Am depășit ora 12. Iisus Hristos este Domnul. Mai vă predic după masă. Așa că să nu lipsiți niciunul. Vreți revoluția asta? Vreți? O vreți în viața dumneavoastră? Cred că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult că ne-a spus o grămadă de lucruri care n-am vrut să le auzim. Despre mâniile noastre, despre răutățile noastre. Și despre faza aia altă, a revoluției. Nu doar trebuie să nu mă mâni, trebuie să fac ceva pentru el și pentru ea, să fiu bun, milos, să iert. Asta e revoluție. Este exact cântarea să fie numai oameni buni, să fie numai rugăciuni, să fie dragoste și har. Acum se poate să fie asta. Așa e în împărăția lui Dumnezeu. Așa că nu vă chem la o religie astăzi. Chiar vă chem să vă lăsați de ceea care o aveți. Dacă nu v-a întors și nu v-a făcut să faceți, cred că e bine să o împachetați ca și farisei și cărturarii, să vă întoarceți cu toată fața înspre Dumnezeu. Dar să țineți minte uneltele, securea, focul și lopata. Și să știți că toată teoria cum putem să fugim e falsă. Și toată
ideea și mentalitatea că putem să moștenim credința și creștinismul și pocăința e în totalitate fals. Dacă Dumnezeu vrea să facă genul ăsta de oameni, îi face din pietre. Dar El vrea să aducă revoluție. Cred, în anul 2020, este unul din scopurile pe care le am în viața mea, să trăiesc revoluția. Vreau să fiu un revoluționar. Și dacă tot revoluția asta din România ne-a fost furată, de securiști, de comuniști, și după 30 de ani foarte multe lucruri sunt tot la fel, știți ceva? Revoluția asta, adevărata revoluție adusă de Hristos și propovăduită de Ioan, nu vreau să o ratez. Vreau să o trăiesc. Haideți să stăm ridicați. Închidem ochii, plecăm capetele și vreau să fac o rugăciune foarte scurtă. Dar la fel de scurt va fi și îndemnul meu prin care vă chem pe toți care sunteți aici, prieteni ortodoxi, penticostali, baptiști și orice grupare religioasă ați fi, dacă crezi că Dumnezeu ți-a vorbit ție astăzi și vrei să te schimbi și vrei să te întorci prin un alt drum și vrei să faci total altceva cu viața ta ce ai făcut până azi, în urma cuvântului predicat, eu vreau să mă rog pentru oamenii ăștia. Să nu vă fie jenă, să nu vă fie rușine, n-aveți de ce. Noi vrem revoluția împărăției lui Dumnezeu să intre în viețile noastre. Și dacă sunteți aici persoanele astea, vă rog acum să ține o mână dedicată sus și vreau să mă rog pentru dumneavoastră astăzi. Foarte multe mâini. Duhul Sfânt este prezent aici. Deja văd o revoluție pe care Dumnezeu o va începe în toate viețile. Doamne Tată, ridicăm mâinile înspre Tine pentru că am învățat că orice dar bun, desăvârșit, vine de sus. Și îți mulțumim că astăzi ai adus cuvântul Tău din Tine, care ești cuvântul și care ai coborât din cer pâine să dai lumii viață. Te rog, Doamne, pentru toate mâinile care s-au ridicat să intri în viața noastră, să intri în viața dumnealor, cu puterea Ta, cu revoluția schimbării, să le dai voință să facă lucruri noi de azi. Să schimbe și să facă. Să schimbe și să facă. Și astfel vei aduce o viață nouă, o frumusețe nouă și astfel acești oameni vor putea să spună împreună cu toți sfinții: voia Ta care este în ceruri să se facă astăzi și pe pământ. Și împărăția Ta să se arate în inimile noastre, să se arate în mințile noastre, să se arate în faptele noastre, să se arate în comportamentul nostru, în caracterul nostru și astfel să devenim fii și fiice ale Dumnezeului Celui Preanalt și astfel toți oamenii care nu s-au botezat în apă și n-au încheiat legământ, după ce ai produs începutul acestei revoluții în ei, împinge-le inima lor spre botez, unde să mărturisească că Tu ești Hristosul care le-ai schimbat și le-ai înnoit mintea și viața. Și astfel, noi care am fost botezați și ne-ai vorbit astăzi într-un mod clar și lămuritor, ajută-ne să ducem mai departe revoluția asta în viețile noastre, ca să ne bucurăm și când vei băga lopata Ta în finalul istoriei și îți vei aduna grâul Tău în grânarul Tău veșnic. Fă să ne simțim pe lopata Ta, Doamne. Nu vrem să fim pleavă. Nu vrem să ajungem în focul care nu se poate stinge. Nu vrem să fim tăiați și aruncați, Doamne, ca și copacii neroditori, tot într-un foc, Doamne. Vrem să sfârșim în împărăția Ta, Doamne, în marele grânar. Și pentru că Tu ne iubești cu adevărat, vii să ne vorbești. Și pentru că ne iubești cu adevărat, vii să ne schimbi. Și pentru că ne iubești cu adevărat, ne dai putere să facem lucruri noi într-o lume nouă, gustând frumusețea împărăției Tale. Amin.